Ika kensing retrato. Nakikita ni Abraham hanhadi han kamurayawan. An mga tao sa duma magraot god hinduro. Upat nga mga hadi inakigera ha sa duma o ginperdito. Gendara hilot o gan eya pamilya nga mga bihag han mga daugan. Kundi ni Abraham o gan iya mga tao nagtaluwas sa ira tikang ha mga kaaway. Haira pag-uli tikang haaway ginkasugat nira andako nga hadi. Aniya nga ra Melkiades, hadi hiyahan Salem nga karuyag sidngon kamurayawan. Nagdarahi Melkiades in tinapay og bino ngadto kan Abraham nga nagsiring. Pinalabi kahin maupay han Dios hakahitasan. Ginhatag niya an imo mga kaaway ha imo mga kamot. Naghatag Abraham hin mga regalo ngadto hadi han kamurayawan. Karuyag han hadi han Sodoma, maghatag hin mga regalo liwat kan Abraham, kundi waray hiya kumarawat. Kay diri niya karuyag kumarawat hin mga regalo, tikan hin maraot nga hadi. Kundi lurunggod in hilot. Binalik lagi hapon hiya pag-ukoy ha Sodoma.